máis prudente era facer un cambio de pechadura porque precisamente as chaves actuais dispón de xente sobre que non ten ninguna referencia ao departamento, tal modo que non era posible manter un control sobre o inmoble que o Concello debe de ter e dai deriva a decisión de cambiar a chave, o cal non significa que ese material non poidan accederse. A asociación non é ninguna que este constituída, senón é unha especie de representación de xente que a viña utilizando desde o tempo de Compostela Aberta, se lle deu comunicado de que para retirar ese material se poña en contacto co departamento e poder trazar precisamente esa comunicación.